Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustandur, þið eru að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður og fyrirverandi forsætisráðherra, velkomin.
Takk að þér.
Nú, við ætlum að ræða Sigmundur um fullveldið og sumir segja að fullveldið sé dýri mætast á auðlindin.
Já.
Hvað finnst þér?
Má til sansu að færa, því að hinar auðlindirnar eiga svo mikið undir fullveldinu.
Já.
Og nýting þeirra, kort sem að við erum að tala um áþreifanlega hluti eins og fiskinn í sjónum eða jarðvarman eða fallvötnin eða bara þá auðlind sem að liggur í fólkin okkar, þá skiptir í öllum tilvikum máli að við ráðum okkur sjálf og getum hagað málum þannig að við hámörkum hagsmunni þjóðverinnar, almennings á Íslandi, vinnum saman að því að hámarka þessa sameinlegu hagsmunni.
Með fullveldið til þessi í bankamálum?
Já, heldur betur. Ég var nú þeirra skoðunar að þetta hrun sem mennur ennþá að tala núna, 10 árum setna, hefði átt að vera næg ástæð til þess að menn áttuðu sig á mikilvægi fullveldisins, þeir sem að voru kannski farnir að efast á árunum á undan.
Já.
Já, það sýndi okkur í öllum þeim stóru málum sem þá komu upp og í úrlausn þeirra hversu mikilvægt var að vera sjálfstæð. Hvort sem það snerist um að nýta fullveldisréttin í Æsef-stríðinu þegar erlendar þjóðir voru bara með afli að reyna að knýja okkur til þess að borga það sem að íslenskur almenningur átti ekki að borga, handrukka okkur.
Þjóðin stöðvaði það
í krafti fullveldisins. Og svo ekki sem minnst á bankamálin, endurskipulagningu fjármálakerfisins, losun hafta og það að mennski vildu afhenda þarna nokkur 100 milljarða, það hefði aldrei gerst ef að við hefðum ekki verið fullvalda. Ég reyndar treysti mér til þess að væri að rök fyrir því að Ísland hefði orðið gjaldþrota ef við hefðum verið komin í Evrópusambandið þegar að bankakrísan reið yfir. Þá hefði verið farin svo leið sem að menn meiri sér að töluðu fyrir á meðan á þessu gekk eins og trúlegt að það var, farin svo leið að taka lán hjá Evrópska Seðlabankanum í gjaldmiðli sem að við höfum engin yfirráð yfir.
Sem að er í raun og verið endurspeglar ekki stöðu okkar hagkerfis.
Já, og engan ein. Og þetta hefði verið notað til þess að greiða öllum þessum erlendu aðilum sem hafði verið skaupmenn á Íslandi.
12.000 milljarðar.
Og hverjir hefði setið með skuldinar sem þyrfti svo að greiða til Evrópska Seðlabankans í mynd sem að við átt mikið til. Það hefði verið Íslendingar, allur almenningur á Íslandi.
Við hefðum verið að borga þetta alla út á öldina.
Já.
Eða bara framvegis tvímalust hætti þurft að gera sem þetta.
Já, og þá hefði við heldur ekki geta náð þeim viðsnúningi sem að varð, svo við getum ekki einu sinni skoða það í ljósi þeirra efnastöðu sem er núna, því hún hefði aldrei verið til ef við hefum verið með evruna og lent í verulegri viðvarandi gjaldeyriskrísu sem að hefði ekki verið nein fyrir semlega út úr. Við sjáum þetta vandræði Grikklands enn þann dag í dag, núna meir en 10 árum setna, eftir að þeirra kreppa hófst. Það sem þeir voru í rauninni þvingaðir til þess að taka lán í erlendri mynd sem er í eðli sínu erlend og sem notið í Grikklandi og nota það til þess að greiða borga út bankana og
já, ríkistjórninni í Grikklandi sem var eða stjórnmálamenn sem voru algjörlega móti þessu sem ég er búið sambandi, þeir komist í ríkistjórn og eftir þeir voru kannur ríkistjórn þá neittust þeir til þess að gangað öllum kröfum þjóðverja og Evrópusambandsins og Seðlabankans í málinu. Jafnvel þótt er að marglýst því yfir, og ég nú sé það tala við oft hér við það, að þeir lýstu því yfir að þeir yrðu að gera þetta.
Já.
Það var ekki neitt annarra.
Varoufakis sem var nú fjármálaráðherra á þeirra Grikkja með hennar mest gekk á, hann hefur skrifað 2 bækur þar sem hann lýsir valdbeitingunni af hálfu Evrópusambandsins og hann er nú eða var Evrópusambandsinni ráttur að vera mjög vinstri sinnaður en það er mjög áhugaverða lýsingar í þessum bókum á því hvernig var beitt reynum þvingunum og má eiginlega segja ofbeldi til þess að pína Grikkja til þess að taka lán og greiða út til bankana og vona sjóðana
og aftyklu sveftvegs að Grikkjirnir eru nú ekki stóra einingin innan Evrópusambandsins, en þeir töldu nöðsilegt, stjórnar þessi réðu þar að ganga mjög hart fram til, annars myndi það skapa slæmt fordæmi,
kannski allum
hinn er það ekki skil?
Gekk út af það og við skulum líka hafa í huga að það var litið á Ísland sem hættulegt fordæmi ef við kæmist upp með að gera það
en það var vísað í okkur, bæði Grikklandi og Spáni reynda líka að við værum, það held allir að við værum mjög erðir í sjálfstæðisbaráttunni þó að við værum nú svona, þó þjóðum væri klofin í því
mál.
En það er fleira, það er allir eitt mál sem er aldrei að fjallað en þeir eru að tala um að þú ert að tala um náttúrulega auðlindina sem þetta er. Það er landgrunnið.
Já.
Og við erum að tala um landgrunni nær ekki bara, það nær eina til Afríku þess vegna. Það er það má færa rauk fyrir því. Og ég var nú að tala um það á sínu tíma út af réttindakröfu eða eignar tilkall við orða það bretana til Rokkalsvæðisins það mótmæltu Íslendingar því ekki ég man ekki eftir því og þeir, ég man ekki hvað skýring var gefin á því en það líkir virðist vera eitthvað andvaraleysi þessa gífurlegu hagsmunni á landgrunni sem að vísu ekki á næstu kannski áratugum verða virk en fyrir framtíða kynnslóðir Íslands með þetta skipta alveg gífulega mál
og rétt sem hún segir, algjört andvaraleysi ríkjandi um þetta, ég tók þetta málrendur upp í þinginu en hún er ekki dals fyrir löngu, þannig gaman að skulle nefna þetta og rifjað upp þá tíma í kringum 1980 þegar það voru þó menn sem að voru reyna að benda á þessa hagsmunni og áttu stundum erfitt með að
Eikon,
hann á heiðurskilin fyrir það
hann á sannarlega heiðurskilin fyrir það
og svo einhvern veginn eftir það þá hefur algjörlega vantað upp á eftirfylgni í þessum málum og mér fannst alveg tilefni til þess að fara að ræða þessi mál núna þegar að norðmenn skyndilega ákváðu að segja sig frá þeim samningi sem þeir hefðu gert um olíu og gasleit og drekasvæðinu því að það var mjög undarlegt hvernig það gerist og þetta er nú kannski svolítið út úr þannig að ég skal ekki hafa þetta langt en norska stórþingið var nýbúið ákveða að stór auka framlög til þessara leitar í ljósi þeirra vísbendinga sem að það hafðu fundist og fáunum dögum setna þá tekur reyndar við ný ríkistjórn að bætist þannig við eitt flokkur sem að það var mjög er á móti held ég og olíuvinnslu nánast almennt en hvort sem að það er í úrslitum eða ekki þá gerist það nokkrum dögum setna að norðmenn snúi algjörlega við blaðinu að hætta við, segja sig frá þessu á sama tíma og kínverjar gera slíktið sama en þeir höfðu verið aðilar ríkisolíu fyrirtækið kínverska aðilar að þessu og þetta er að gerast á sama tíma og samband Norex og Kína er aftur að að batna mjög hratt eftir að hafa verið mjög slemt takmarkað.
Og Norðmenn kannski sóttist eftir því að fá betri samskipti við
Kína. Norðmenn sóttist eftir því að fá betri samskipti við Kína og öfugt held ég.
Þetta
var til þess að þessar þjóður á nánast samtímis drógu sig út úr þessu verkefni sem að hafði litið mjög vel út og verið afleiðing af þessum samstarfsamningi okkar við norðmenn nýtingu þessar auðlinda. En það er norðmennum alls ekki í hag að Íslendingar náu árangri á þessu sviði á drekasvæðinu. Þeir eru mjög harðir eins og menn þekkja í sinni hagsmunagæslu, hvort sem að það er sjávarauðlindin eða aðrar auðlindir og hafa ekkit verið að passa upp á okkur sem einhvern litla bróður í þeim öfnum.
Við getum ekkit búist við.
Nei, enda getum við ekki búist við því, en þeir ganga jafnvel oft á tíðum hart fram og af því vorum nú að nefna efnahags runnið hérna áðan að þeir voru nú yngur vinur okkar í því að leysa þar þeim málum.
Nei.
Voru alveg ótrúlega, fannst mér, stjórnvöld óforskammaðir, þó að norskur almenningur og rétt að láta það fylgja hafði verið mjög
og norski miðflokkur
og norski miðflokkurinn ja. Má vel nefna hann því að hann reyndist okkar einstaklega vel en hvað um það norðmenn sýndu þar og í öðrum deilumálum að við getum ekkert gert ráð fyrir því að þeir gefa okkur einhvern sérstakan séns en hver voru viðbrögð íslenskra stjórnvalda við þessu? Engin. Ég held að það hafi ekki einu sinni verið spurt fyrir hvað munum gengi til og hvers vegna þeir ætluðu að hverfa frá þeim í samkomulagi sem
en nú erum við eins og búin að leggja ansi mikið inn í þetta verkefni með margvíslegum hætti þar af íslenskir aðilar.
Já, heldur betur. En maður hefur grunum að sumum þykja þetta bara ágætt að ekkert verði úr þessu. Og í ríkisstjórnar samstarfinu hafði menn jafnvel litið svo á þó að menn hafði ólíkar skoðanir á olíuvinnslu þar að þá eru þau umfram allt að reyna að forðast uppákomur og einhvað sem að getur valdið deilum innan stjórnarsamstarfsins þannig að það var bara látið eins og ekkert væri og ekki einu svona haft fyrir því að gera athugasemd við norsk stjórnvöld sem er ótrúlegt í ljósi þess hversu miklir hagsmunir þetta eru og svo má það nú fylgja sögunni að þessi rök við eigum að láta þetta kjört liggja vegna lofslagsmála halda ekki vatni því að það sem að hefur skipt mestu við að draga úr losun lofslags og gróður og svo lofttegunda er það þegar að löndin svo ekki hvað síst Bandaríkin hafa fært sig yfir í gas og frá notkun kola svo leysa það er alveg ljóst það er óhjákvæmilegt að notkun jarðefna eldsneytis mun aukast umtalsvert
við
framættulöldinni en þeim mun meira sem hægt er að nota olíu og sérstaklega gasi í stað annars helstniti sem svo kola þeim mun meiri árangri getum við náð og samlega því þetta þarf að þróa teknina til þess að
en það er náttúrulega ljóst sumundur að fullveldið og sjálfstæð fullveldið hérna okkar og sjálfstæð aftur að okkar þjóðríkis í þessu hérna landgrunnsmálum verður stórt mál í framtíðin og það þarf að undirbúa þannig núna að framtíða kynslóði mun ekki hérna verða fyrir tjóni vegna andvaraleysis núverandi stjórnvalda.
Já.
Eins og gætu orðið ef að Bretar halda áfram eignatilkalli á þessu svæði sem að tengist okkar landgrunni og jafnvel fleiri þjóðir því að það verður slegist þessi náttúrulega
Já, það
getur engin. En varðandi annað atrið, þá er kannski sem er mjög mikið áberandi núna Sigmundur og kannski viðkvæmt og kannski allt og viðkvæmt mál en alveg nöðsætt að ræða, það er fullveldi og tenging þess við innflytjendamál. Nú er það þannig í Evrópusambandinu það er mörg ríki sem eru í Evrópusambandinu sem vilja reka ákveðna stefni í innflytjendamálu sem þeir telja sér alveg brjóðnöðsileg stefna til að verja sín samfélög. En þeir fá ekki að gera það vegna þess að fullveldi þeirra er skert á þessu sviði og Brusselvaldið og miðstjórnin segir já, þið verður bara að taka við þeim kvótum sem við útlutum til okkur. Hvað finnst þér þetta atriði? Og við getum náttúrulega lent í þessu við varum hluta að Evrópusambandi og myndum sjálfsagt gera það.
Já, og það var nú meiri sér að gera krafa til þess að Ísland tæki þátt í þessum kvótum þrátt fyrir verðum ekki
Já, bara sem varum að
Evrópusambandi. þetta er þetta bara eitt enn eitt dæmi það að Evrópusambandið farið að líta á sig sem yfir þjóðlegt vald sem að hafi rétt á því að skipa stjórnvöldum í Evrópusambandslöndunum fyrir hinn ólíkustu málefni. Og þetta er eitt af stóru hitamálunum í evrópskum stjórnmálum nú til dags og þar
það er bara liggur alveg augum upp og í sumar þá er bara upplausn í þýsku ríkistjórnin út af þessum málum og svo er löndi svo Ungverjaland, Tjekkland, Austurríki, Pólland og fleiri lönd Slóvakía sem að vilja ráða stefnunni í sínum innflytjandamálum en fá það ekki nema verða fyrir mjög hvassri gagnrýni og kannski fyrir hagsmuna tapi vegna þess.
Já, en þetta er þetta algjörlega óraun hæft hjá Evrópusambandinu og ætla að nálgast þetta með þessum hætti eins og við höfum úr séð. Það komu þannig að fyrst vorum komnir eða hafði verið taldir 160.000 innflytjendur eða flótta og föru fólk eins og það er kallað. Þegar að Evrópusambandið ákveður að koma með þetta kvota fyrir komna og skipta þessum 160.000 á milli landana með einhverjum hætti. Ári setna var, ég man ekki töluna hvort það voru 22 eða hvað var sem að var búið að flytja á milli. En auðvitað er þetta líka óraunhæft vegna þess að fólkið er að fara á ákveðna staði. Það er á leiðinni til Þýskalands eða Svíþjóðar.
Og Bretlands. Þessi þrjú ríki, þeir vilja fara þangað.
Já, eins og sést á búðunum við Calais.
Já,
og þegar menn eru komin til Frakklands, þeir ætla ekki að stoppa þar, þeir vilja komast til Bretlands.
Já, frekar að vera þar. Það er kannski vegna sem það er enska og sem kannski það er svo margir sem búið þar fyrir og það er nýlendur stefnunum og
gamlu.
Gamlu nýlendum brettana sem voru þar.
Og í mörgum þýskum borgum og sænskum borgum líka er ættingjar og svona samfélög sem að fólki kannast við sig og vill fara þangað. Þú veist að það þýðir ekkert að setja fólk upp í rútu og keyra með það til Ungverjalands og setja út á
en það má ekki heldur, það verður líka hafa það í huga að Ítalið er að fara mjög illa út úr þessu. Það eru 600.000 flóttamenn sem þeir vita ekkert hvað það er að gera við.
Já. Enda hafði það nú sín áhrif í ítölsku þingkosningum
síðast. Já, þetta er alltaf kem byrtist í kosningum að sjálfsögða. Líkurnar ég verður fólk að svara. Hvað á fólki að gera? Það verður að gefa skilaboð sem undur. Hvað á almenningur að gera á Suður Ítalíu sem verður bara fyrir tómu vandamælum og tjónum út að
Já, skilabúðin voru býsna skýra allavega frá almenningi í síðustu kosningum á Ítalíu. En það er fyrst og reynst vegna þess að fólk skynjar það að stjórnvöld er ekki minn eitt plan. Þau hafa enga stjórn á ástandinu. Ég veist að flestir vilji taka við flóttafólki en vilji að það sé gert skipulega og upplifa það að það sé einhver stjórn á málunum. En þegar fólk upplifi stjórnleysi ég tala ekki svona stórum málaflokki þá og svör sem er oft bara heitt skætingur þá þetta, hugsa menn sinn gang og prófa einhvað nýtt í kosningum.
Nú fullveldið og Evrópusambandi, nú er það þannig að við erum að taka við tilskipunum og reglugerðum frá Evrópu og þingi hefur nánast samþykkt það allt saman sem þaðan hefur komið. Og það er svona búist og ætlast til þess að við gerum það. Nú er framundan hérna tillaga og umræða orkumálin og tengslin við Evrópusambandinu. Þeir eru ákveðna stefnu í orkumálum sem þeir ætlu ekki að gera í upphafi og þegar EES-samningurinn er samþykktur og við gerum það, þá var aldrei ætlast til þess að orkumáli sem slík væri hluti af þeim samningi. Nú er þetta breyta smá saman virðist vera. Og nú sjáum við það, sennilega á næsta þingi, að það verið tekist á orkustefnu hérna Evrópusambandsins og reynt að fá okkur til að samþykja það. Hvaða skoðan hefur þú og þinn flokkur? Þú ert formaður Miðflokksins.
Já, við höfum verið afdráttarlaus með það. Við teljum ekki komið til greina að afsala okkur fullveldi til Evrópusambandsins. Þess vegna meðalans greiddum við atkvæði gegn persónu, hvað var það kallað, persónuverndar
löggjöfinni evrósku, já.
Þá að margt hafi verið til bóta í þeirri löggjöf þá fylgdi henni ákvæði sem að í rauninni er til þess fallið að afhenda
yfirþjóðlegri stofnun
vald á Íslandi sem að við töldum ekki ekki hægt að samþykja sem þingmenn sem að hafa svarið stjórnarskráni
En Sigmundur, hvað segir fólk, fólk spyr, hvað gerist ef við samþykjum þetta ekki? Ef að jafnvel meiri hluti alþingis, sem við vitum ekkit hvað gerist, samþykir það ykkar stöðu, afstöðu í þessu máli, hvað gerist ef Evrópusambandi fær þetta bara í hausinn aftur og Íslendinga segja, við ætlum ekki að samþykja þetta þó við séum á Evrópskefnasvæðinu, hvað gerist þá að þínu mati?
Já, oft á tíðum þá hafa vandræðin orðið mest við slíkar aðstæður innan EFTA, milli EFTA-ríkjana og eftirlitsstofnun EFTA, ESA, vegna þess að málum hefur verið þannig fyrir komið að þessi löndir eru sett í þá stöðu að eiga að íta á eftir hinum EFTA-löndunum að gefa eftir gagnvart Evrópusambandinu, því annars bitni það á þeim á einhvern hátt. Ég skal taka dæmi, Liechtenstein var mjög, laði mjög mikla áherslu á að við samþykktum ákveðnar fjármálareglur, vegna þess að ella óttuðist þeir að það myndi skaða hagsmunni þeirra sem fjármálaríki, skagvart Evrópusambandinu. Og eins hafa norðmenn þrýst á okkur að taka upp ákveðnar reglugerðir og jafnvel lög og þetta er ekki gott fyrirkomulag þegar eftalöndin láta svona etja sér saman mér finnst mikilvægt að íslensk stjórnvöld bregðist við þessu með því að ná samstöðu innan efta það hvernig við ætlum að
Það er hægt að það samstöðu með normenn. Normenn vilja ekki þessa orkustefnu.
Já, það er rétt í því tilviki.
Já, í því tilviki, þannig við getum náð eitthvað skona samkomulega.
En almennt held ég eftalöndin þurfi að mynda betri samstöðu gagnvart Evrópusambandinu. Nú þegar við sjáum hvernig þessi þróun heldur áfram, að Evrópusambandið heldur áfram að reyna að þróast yfir í bara ríki og reynir að nota ES-samningin til þess að halda okkur í bandi við það ríki og svo sjáum við náttúrulega hvað er ganga hart fram gagnvart Bretum núna
Já, stjórnmálamenn í Evrópusambandinu hafa lýst því yfir núna eina leiðin til að bjarga evrunu og bjarga Evrópusambandinu er að auka miðstýringun og samruna ferli það er alveg ljóst Þannig ef við göngum þangað inn þá verðum við hluti af þessu samruna ferli við getum ekki, þannig að það er bara spurningin eins og þú segir réttilega þetta það er stemt að því að þetta verði Evrópu bandaríki Evrópu
En þetta er náttúrulega til margs það hversu illa menn eru með á nótunum í Brussel að það er orðin mjög mikil andstaða við Evrópusambandið í löndum þess vegna þess að fólk horfir upp á þessa sífelldu samþjöpun og hvert er þá svar embættismanna í Brussel jú, svarum við þess að vera ennþá meiri samþjöpun bara að kæfa þetta með því að búa til ennþá meira því sem fólki er óanætt með
og setja lög kannski sem gera tjáningafrelsi
við getum alveg síð það að gerast framhald að þessu og má segja og vissan hátt síð
að gerast þannig að þessi sko En finnst þér nægilega mikið rætt þetta í íslensku stjórnmálu, hvað að gerast í Evrópusambandinu núna? Því að það eru sannlega tíðindi að frétta, það eru tíðindi frá Evrópu sem að ættu að vekja áhuga íslendinga sem annarborð er að spá í Evrópusambrun og annars leikt.
Já, mér finnst bara allt of lítið það almennt að íslenskum stjórnmálum ræðum en stóru myndina og þróunina, þess að stóru þróun sem er að verða ekki hvað síst á sviði Evrópumála. Menn eru fastir í því að eyða klukkustundum og dögum og vikum í að ræða einhver afmörkuð mál rífast þau en líta ekkit á stóru hagsmunina og stóru myndina sem er mikill galli á pólitískur umræðu en það er kannski ekkit sér íslenskt fyrirbæri. Stjórnmál umræðu allt og mikið snýst að takast á dægumál. Í stað þess að móta stefnu stórumálum.
Ræðum stóru línutna.
Já.
Við ætlum að ræða mitt aldaramæli fullveldisins eftir auðlýsingahlé, en þið eru að hlusta útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður, formaður Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra. En við fáum núna auðlýsingar og eftir auðlýsingahlé munum við ræða fullveldisammælið og halda áfram umræðinu fullveldi.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, norræna.is.
Það var auðvitað bylting í matagerð hér fyrir nokkrum árum þegar ég og fleiri komum með fersku kryddjurtirnar á markaðinn.
Fersku kryddjurtirnar frá Hafberg garðyrkjubónda í Lambhaga gera máltíðina ilmandi og bragðgóða og svo er það ræktað í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímareim og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, faxa fyrir 12, sími 588-2455. 588-2455.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Humar matseðill, Laugaás.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibollum, þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og er samþykkt af Lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Senbev betri svefn. Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Innja glæsibæ auðlýsir, glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði, innja undirfattaverslun glæsibæ. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apótekum og heilsubúðum. Húðfegrun auðlýsir, 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfegrun.is. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfegrun vegmúla 2. Kargoflutningar auðlýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu, 16 ferðir á dag. Kargoflutningar, sími 845-0900, 845-0900. Frá Laxdal Skipholti, nú er enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár.
Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, alþingismaður, formaður Miðflokksins og fyrirverandi forsætisráðherra. Nú, Sigmundur, þetta í ár 100 ára fullveldis afmælið og það vel að halda upp á það. Og það meðal annars gert á Þingvöllum. Þú varst stattur þar, var það ekki?
Já, 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 já.
Þú varst stattur í rútunni þegar að tilkynnt varum að pírata þetta allir ekki að mæta.
Já, já.
Vissir það nokkuð áður?
Nei, nei, það byrtist bara í fréttum á meðan við vorum á leiðinni til Þingvalla. Þeir gerðu þetta með mjög skömmum fyrirvara og það virðist vera að þá var þetta uppi fótur og fit hjá hinum populistaflokkunum sem að óttuðust að píratarnir væru þarna að
skjóta sér sinunni.
Já, stela sinni og það byrtist í alls konar viðbröðum eins og við sáum að formaður samfylkingarinnar hélt halva ræðuna sína á skandinavísku til þess að skamma heiðusgestin, alveg ótrúlegt annar þingmaður samfylkingarinnar strunsaði út eins og menn sá í filmunum
já
Og svo var verið að dreifa hann einhverjum límiðum ég man ekki hvað stóð á þeim ég ekki rasist eða einhvað slíkt
á rúndunar
nei, á, fólk var að líma á sig
já.
Viðreistnar fólkið og
nú var viðreistnar fólkið komið hann í þessu
já, þetta var samkefni milli þessara þryggja flokka
já,
sko,
Evrópu flokkanir
já, svolítið sérkilegt að þurfa að líma á sig límiða til að segja þess ekki vera rasisti það
Já, það var haldið að þeir væru það
Ég veit ekki, hvort að mennur einhver óryggi með sig hvað þetta var þar en þetta byrtist semst á ýmsanhátt þessi sérkennilegu viðbröð og í rauninni bara dónaskapur gagnvart íslenska þinginu gagnvart danska þinginu og jafnvel dönskum almenningi því að fulltrúi danska þingsins var leið fulltrúi dana og það ekki Íslendinga að segja hver eigi að vera kjörin fósitt danska þingsins þegar Ísland var fullvalda þá gekk þetta nú líka í báðar áttir sko, Danmörk er fullvalda frá Íslandi þannig að við getum ekki sagt þeim hverja þeir eigi að kjósa til æðstu embætta og svo þetta bara svo mikil sýndarmennska fyrst og fremst ég held að þetta gangi umfram allt út á það að fá athygli eins og þetta tókst í þessu tilviki og sína að maður sé betri en aðrir og upphefja með því að eigin mati sjálfan sig
En þetta ekki er samkefni meðal góða fólksins þá?
Já, það náttúrulega grimm samkefni þar að vera svo besti þeir bestu að góða fólkinu
Þeir sem hata mest einhver ákveðnar stjórnmálakenningar þeir eru besti
Já, þannig að hvað er þetta? Þetta eru fordómar og þetta er yfirlæti fordómar gagnvart öðrum sjónarmiðum öðru fólki og fólki sem getur á einhvern hátt tengt við einhvað sem að
En Sigmundur, það sem þeir eru að segja raun og veru að sumar skoðanir megi ekki viðra það megi ekki ræða ákveðna skoðanir og það þýðir það og hvaða skoðanir eru það það eru skoðanir sem að þeir vilja ekki að komi fram og ef þetta eru svona ógeðfelda skoðanir og hræðilegar og menn vilja tengja þetta og þá ættu þeir eru að fagna því að slíka skoðanir hljóta verða undir í samkeppni á milli ólíkra skoðana
já,
og það ættu nú að liggja augum uppi
og þá ættu að vera þeimun auðveldar að
rökræða það og sína en það vilja þeir ekki þeir vilja ekki leifa við komandi aðilega að ræða sín mál Þeir vilja að ákveðnir einstaklingar verða upp lögsóttu fyrir að hafa ákveðna skoðun og þetta erum að sjá núna og þetta er talsvirt í tengslum við það sem er að gerast í Evrópu hjá ráðandi öflum þar líka.
Já, já. En prófaðum bara að snúa þessu aðeins við þessu dæmi frá þingvöllum og segjum að íslenski þingforsetinn hefði verið heiðusgestur hjá Bandaríkjaþingi.
Já, Steingrímur Jósefsson.
Já, af einhverju tilefni
sem að stóð fyrir ISIF-málum
látum það líka myndi hluta í þessu dæmi
en margir eru ósáttir við hann sem pólitíkur
en hann var reyndar eiga hann hefur staðið sákvæll í þessu máli
það myndi einhver detti að fara að ráðast að persóna hans
en hver er þið viðbröðin hjá þessu fólki, góða fólkinu sem stundum er kallað svo ef að Steingrímur færi sem fulltrú Íslands forseti Alþingis, fulltrú í þingsins til Bandaríkjanna og þar væri einhver hægri menn sem notuðu tækifærið til þess að sýnast annarkvort strunsuð út úr sal þegar að Steingrímur
segðu nokkur orð frá
Íslandingum skrifuðu það að þeir ætlu ekki að sitja undir einhverjum kommunista og heldu innblásna ræðin um hörmungar kommunismans og fjöldamorði í Úkraínu og Rússlandi og Norður-Kóri og allt þar sem að kommunismin hefur náðu völdum og ætluðu að
tengja hann við því, tengja hann við þetta.
Hver eru viðbrögð þessa fólks á Íslandi ef að þetta gerðist í Bandaríkjunum? Svoleiðis að þetta náttúrulega lítur bara mjög illa út fyrir okkur út á.
Þetta myndi ekki gerast í Bandaríkjunum þegar þeir væri búin að taka ákvörðun um það áður.
En þetta var skipulagt.
Þetta var skipulagt í fyrra þannig að það vissu allir hvert stemdi í þessum málum. Já, já. Þannig að þingflokksformaður Þórhildur Sunna á náttúrulega vita hvað að gerast í þinginu. Og þeir sitja í þessari forsætisnefnd og eiga að vita hvað forsæti þingsins er að gera og hvað vill hann vill stuðla að er það ekki og hverja hann vill bjóða til
sig. Jú, jú, að sjálfsögðu og eins og segir ákveðið í fyrra
Já,
og var... komið fram nokkrum sinnum
Þeir eru í rútunni á leiti þingvalla og hann sagði Steingrímur, forsæti þingsins, hann hefði fyrst vitað þetta í rútunni þegar hann var á leiðinni til þingvalla.
Sagði Steingrímur?
Já, hann vissi fyrst það að það stæði til að píratar allir ekki að mæta.
Já, píratar allir ekki að mæta. Já, já.
Já, og Steingrímur sagði það.
Það rétt.
Að hann hefði fyrst uppgötvað það á leiðinni til þingvalla. Eins og þú reyndar.
Já, já, ég held að enginn hafi vitað þessu nema píratarnir sem að sáu þarna
einhvern tækifæri. Og þeir tóku bara ákvörðunum það morguninn.
Já, sáu í þessu tækifæri til þess að láta á sér bera og þá kostnað þessar hátíðar og kostnað þess að halda upp á fullveldi landsins. Að þá sá þeir meiri kosti því að láta sig bera og reyna að sanna sig í einhverri eilíðar samkeppni þessa fólks.
Eigum við vona fleiri svona upp að koma? Eru einhverju útlendingar að koma núna á þetta fullveld? Það maður búast við þeir komi fyrsta desember núna næstkomandi. Það komi einhverjir ellendir gestir. Eigum við ekki vona því?
Jó, jó.
Þetta kemur sýnir... Pía kannski aftur?
Hvernig... Ég skal ekki segja. En þetta sýnir... vandan sem að menn komast í þegar þeir ætla að fara að koma í veg fyrir að menn geti tjáð sig líræðslega frjálslyndi gekk út á það að menn vildu leifa tjáningarfrelsi skoðum og koma á framfæri og rökræðum því þetta ekki að menn ætlu að endilega láta undan skoðun mannara heldur þvert á móti að færa rök fyrir sínum skoðunum en
þetta eru bara áttu án blóðsúttellinga ef við gjörðu það þannig
Jú, jú, en gallin er að þetta heldur áfram að ágerast eins og við höfum séð svo oft þegar einhverjar öfgahreyfingar náveldum, getum farið alveg aftur og reyndar lengra en tökum bara dæmi af frönsku byltingunni þar gekk þetta alltaf lengra og lengra þar til að byltingafólki var komið í blóðu að baráttu innbyrðis það hver væri mesti byltingarsinnin og alltaf farnir að finna einhverja sem hlýt að vera svikarar við málstaðin og hálsökva þá eða henda þeim í dyblusuna svona þróun þegar svona öfgahyggja fær að þrýfast í krafti þess að menn til að byrja með loka á umræðana er stór hættuleg ekki hvað síst vegna þess að hún ágerist og vinur minn eitt benti mín og ágerðis punkt varandi þennan þingmann samfylkingarinnar sem að strunsaði út í bæði skiptina meðan að Pía talaði bæði á þingvöllum og þegar hún hélt ágætis ræðu á hótelsögu kvöldið.
Nú labbaði þá helg.
Já, já, þá fór hún sannum á meðan.
Þú varst í veislunni, var
það
ekki?
Jú, jú, jú.
Já, þú sást þetta þú sást þetta.
Já, já.
Já, hún labbaði þá bara.
Nei, ég sá ekki hún að búið þetta en ég heyrði að því að hún hefði gert það aftur og ég held að það komið fram í fjölmiðlum líka en ég held þannig að ég, bara ágætis og skemmtilega hátíðaræðu og það klöppuðu nú eil allir með þess að vinstri menn margir hverjir en þessi þing maður gekk út á meðan og eins og vinur minn eitt benti mér á nú sækist samfylkingin mjög eftir því að komast í Evrópusambandið fyrir heitna landið. Hvað ætla þessir menn að gera þegar þeir verða kostnir á Evrópuþingið? Þeir verða alltaf á rápinu inn og út úr salnum þegar einhver fólk talar sem er þeim ekki skapi.
Nigel Farage og fleiri, allar að labba þó.
Já, alltaf á ferðinni fram og tilbaka á klostrið.
Nú eru þeir fjölmennir, þessir þjóðirnir sinnar, þeim hefur fjölga verulega. Fjölmennasta sveitin frá Frakklandi og Englandi eru þjóðirnir sinnar, UKIP reyfingin.
Já, já.
Þannig að það má búast við því að þeir lendi í einhverjum erfileikum með þá. Eða ætlast þeir til þess þá bara að þeim eru vísað út?
Já, vantanlega, þú beita sér fyrir því að Evrópusambandi ákveði hvað eða flokkar og menn megi verið í frambúði.
Já, já. Já, nú það þannig samt ef við erum að ræða þetta ánum förum út í annað að þá þessi flokkur, þessi danski þjóðarflokk sem næststærsti flokkur í Danmörku hann var umdeildu flokkur en nú eru bara flesti stjórnmálaflokkar í Danmörku búin að taka upp svipaða stefnu og þar á meðal kratatinn líka þannig að þetta virðist vera einhvers konar vanþekking þessa fólks á stöðunni í Danmörku að halda þeir fram að pýja sig einhver öfgamanneskja hún ekki álitin öfgamanneskja lengur í dansku samfélagi hún kannski verið það 1995 þegar hún stopnaði flokkin en það ekki álitin lengur
og nú tekið fram ég ekki fylst vel með því sem að pýja hefur verið að halda fram undan farin ár svona, ég get nú kannski ekki guttir að það svona án þess að
kratarnir hafa svipað
en það rétt sem hún segir og ég held ég hef nú lesið það mitt í dansku blaði að stefna danskra sósíaldemókrata núna í þessum málflokki er mjög átek því sem að var stefna danska þjóðarflokksins á meðan aðrir flokkar reyndu að útiloka hann
og stjórnarflokkarnir báður Venstre og Konservatíu Fólkaparti stiga þessu stefnu líka þannig að það eru raun og vera engir
en það sáu þeir það þeir sáu það nú loksins að þessi aðferð að reyna að útiloka þennan flokk og bara tala um hann sem óstjórn hæfan í stað þess að rökraða við hann hún skilaði því einu að þessum flokki óks ásmein danska þjóðarflokkun og nú er hann óbeinn aðilaði ríkisstjórn þeir afþökkuðu það sjálfir að vera í ríkisstjórninni en ákvaða veitinni þessi stað hlutleysi og eða verjana vantrausti og fengu að hafa fórseta þingsins fyrir vikið svoleiðis að þetta hefur verið þróunin í dönskum stjórnmálum og kannski þá frekka tilumni til þess fyrir samfylkinga fólk á Íslandi að ræða við flokksiskin sín í Danmörku heldur en...
En það til dæmis ekki tekið sem dæmi að sósialiski þjóðaflokkurinn í Danmörku sem lengst til vinstri af þessum flokkum.
Já.
Þannig svona, ég veit ekki hvort það sé svona einhvers konar sýstu flokkur vinstri græðna, ég skal ekki segja, en hann sá flokkur sem hefur verið lengst til vinstri. Hann var mjög ósáttur og fannst framganga þessara þingmanna sem voru að mótmæla píu vera hann dónalegi í garð. Já. Það var náttúrulega svolítið sérkjöfnlegt því það mætti þá búast við að sósíliski þjóðaflokkur
Já, ef einhverjir ætlið að gera það þá lítið að vera
þeim
en fólk bara sér hversu fráleitt viðbrögð þetta eru og við tókum á þann þessa samlingingu með Bandaríkin og þetta viðbrögð danskra stjórnmálamanna jafnvel úr þessum flokki sem þú nefndir eða samanburður við önnur löndi ef þetta gerist þar, það sýnir okkur hversu vandræðilegt þetta er fyrir Ísland að menn skuli haga sér með þessum hætti hér og er svona já, ungjæðingslegt er nú kannski allt of hóflegt orð yfir þessa hegðun en þetta er vandræðilegt fyrir landið þegar við erum að halda þessa
þetta er kjánalegt og dónalegt það er það
og lítur ekki vel út fyrir alþingi Íslendinga
nú ef við hérna snúum okkur öðru máli það er í sambandi við stjórnarskrárbreytingar nú hefur við að tala um það að það sé einhver áætlun það skuli breyta stjórnarskrána á næstu já það er talað tvö kjörtímabil nú þú kannski þið sem að stýri þessum flokkum því hafi nú verið boðaðir á fundi það sem verið er að ræða þess að stjórnarskrá ekki rétt og það sem er lögð áhersla á sýnist mér og það er annars vegar að fellur gildi hérna sýnjunum allt fórseta og færa það yfir til almenning sem er orðað að þá gera það rann fyrir að vísu hául hlutfalli en svo er annað mál í þessu sem er verið að ræða það er framsal á fullveldinu til alþjóðlegra stofnana og það er eitt af þessum stóru málum og þeir vilja taka því mjög snemma hvað segir það? Hvernig stendur það mál?
Já, það er margir á því að það sé nauðsynleg breyting og eru þetta svolítið óheppilegt, svo ekki sé dýpri árun tekið á þessu ári á 100 ára afmæli fullveldisins að þá séu við komin á þann stað að fjöldi stjórnmálaflokka og manna sé að ræða það að fullri alvöru að gefa eftir eitt mikilvægast ákvæði stjórnarskrárinnar það að fullveldið skuli varið og þetta er gert með þeim rökum að við munum þurfa að verja fullveldi til þess að taka þátt í alþjóðasamstarfi og menn jafnvel nota frasa eins og að við deilum fullveldinu bara með öðrum og einhvað slíkt og vist jafnvel
aldrei framöver skýrðu þú hugt ekki að deila fullveldinu
það er náttúrulega
bara þessu já þetta er bara mótu, já það er ég þannig að þú deilir því ekki, þú getur kannski takmarkað fullveldið með því að hafa samstarf við aðra
Já. Já. En menn færa fyrir þessu ýmis rök ef rök skildi kalla sem að þó halda ekki vatni þegar að betur að gáð og gleyma alveg finnst mér prinsipinu því sem að krafan fullveldi snerist það snerist ekki að fara auðvelduleiðina það snerist að menn tríðu því raunverulega að það að við réðum okkar málum sjálf og aðrir hefðu ekki valdi yfir okkur væri besta leiðin fram á við og þessu trúðum en þegar Íslendingar voru rúmlega 90.000 á eyju í norður Atlantshafi og heimunum var að mestuleiti stjórnað af nokkrum nýlenduveldum þá trúðu þessir 90.000 og voru sannfærðir að landinu myndi vegna betur ef að við þyrðum að taka þetta skref
og
það reyndist þeirra rétt Svolítið, nú eru 100 árum setna er kannski já, kannski er hugsun hjá þessu fólki svo að hlutir séu bara sjálfgefnir komið af sjálfu sér sem gera það þó alls ekki og þess vegna þurfi ekki að vera að passa upp á prinsipen eins og fullveldi
Málið er eina tíð þetta, annars vegar er það fullveldismáli sjálf hvort að það eigi að leifa framsal á fullveldinu og í öðru lagi, ef það er gert hvort að þjóðin kæmi að því með bindandi hætti er það tillaga eða veistu það, Sigmundur hvort að það sé hugsunin á bak við tillögu þeirra sem vilja leifa skerðing á fullveldi að fullveldiskerðing geti átt sér stað án þess að þjóðin samþykki það með bindandi hætti þetta finnst mér vera stóra máli ef við förum að tala svona ákveðnir alþjóðasamningar verði kannski túlkaði sem einhvers konar fullveldisafsal að þá geti ekki bara þingið eða embættismenn bara ráðu þessu og þjóðin ekkit komið að því
það misjæmt held ég held að sumir telji nóg að aukin meiri hluti þingsins takki slíka
það er náttúrulega skelfilegt
en aðrir séu tilbúnin að gera þetta ef að það er samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu
þjóðin myndi aldrei samþykja fullveldisafsal þannig að það er vörn í því
menn væntanlega sjá fyrir sér að þeir muni þá geta þegar það kemur fært einhver rök fyrir því að þetta sé nauðsynlegt til þess að efnaðslega samvinnu eða einhvað slíkt öryggismál en
þjóðin sé getur varið fullveldi þjóðin sjálf uppsperta valsins er hjá þjóðin
öll þessi rök minn, þetta geta nota 1918 og sagt sko, við þurfum það öryggi sem að Danmörk veitir okkur eða það væri efnaðslega óhagstætt fyrir landi að ætla að byrja á grunni frekar en að nota viðskipt og tengst Danmörkur og slíkt en menn trúðu því að ef þið fengi að ráða sér sjálfur þá gætu þér fundið bestu leiðinu fram á því Já. Og það gekk vonum framar
en hugsaði þér sem þetta nú er verið að ræða það í fúlustu alvöru innan Evrópusambandsins að þjóðríki framselji fjárveitingavald
já,
þú verður heyrt þetta og ég átti nú erum með að trúa sér svo fór ég að kynna mig þetta og það eru bara þetta er í Frakklandi, þetta er í Þýskalandi
þetta var til úr fjármálakrísunni þá sáum minn ákveði tækifæri því í Brussel að segja, nú lentu í þessari miklu grísu þar sem að Evrópusambandi þurfti að grípa inn í og löndin að lána peninga á milli og svona og þess vegna verður við að hafa einhver valdi fyrir því hvernig ríkin haga sínum fjárveitingum í merkingunni auðvitað við þjóðverjar og frakkar kannski viljum fá ráða því hvað grikkir og
þeir tengja þetta í evrunni
vegna þess að við erum með sömu mynd og þá erum við að fá að hafa einhverjum það að segja hvernig fjárveitum er háttað í
en þing á fjárveitingavalds er ekkit þing, það er ekkit sjálfstætt þjóðþing lengur, þjóðþingin urðu til út af fjárveitingarvaldinu sem var fram, þeir fengu í hendur ef að þing fer ekki með fjárveitingar ef íslenska alþingi fær ekki með fjárveitingavald
Já.
Það væri raun og verið ekki deft
en þeir eru að sækja á öllum sviðum á hinum öllum hinum ólíku málaflokkum vilja þeir auka miðstýringarvaldið og þetta er mjög hættuleg þróun því að við höfum gegnum tíðin að séð hvernig fer fyrir ríkjum eða ríkjasamböndum það sem að
þetta er bara nýtegund af nýlendustefnu
já, minni kannski svolítið á austurísku ungverska keisaradæmið og slíkt sem að var þetta ríki sem að samanstóð af mörgum ólíkum löndum og þjóðum Og þeir reyndu að halda því saman með síauknu eftirliti, síauknu embættismannakerfi skriffinnsku og eftir því sem á leið takmörkunum á frelsi þessara þjóða sem að auðvitað endað illa sama með Júgoslavíu svo við dríkinu auðvitað dæmi líka þó að það sé svolítið öðruvísi vegna þess að það var kommunist ríki.
En sem þetta nú ert þú formaður miðflokksins og þið markið ykkur þá hvernig stefnu, ástætt kannski öðrum flokkum, það kann að vera, ég veit ekki með flokk fólksins líka kannski og einhverjir aðri flokkar, kannski einhverjir innan sjálfstæðisflokksins og framsóknarflokksins líka. Það að segja að verja fullveldi því að það er alveg ljóst að það eiga sér stað núna átök, annars vegar á milli hérna alþjóðavæðingarinnar og þeirra sem styðja hana og vilja auka hana og hinna sem vilja þjóðríkið og telji raun og veru að ef að þjóðríkin glata fullveldinu þá mun ekki bara það leiða til þess að sjálfstæðið hverfur heldur líka mun það draga úr velferðinni, draga úr hérna framleiðslu getu vegna þess að leið og við eins og við tölum áðan fengum hérna fullveldið og sjálfstætt ríki þá fór efnahagsástandi hér að batna verulega.
Já.
Og þess vegna tölum við upphafi það hvort að það væri ekki rétt að telja fullveldi væri velmætast á auðlindinu.
Já, þetta er alveg rétt og íslenska dæmið er náttúrulega bara
en lendi þið þá í átökum í miðflokkum núna? Nú eru þið flokkur hérna með sjö þingmenn og þið er í stjórnarandstöðu nú stjórnmálin halda áfram það verða átök og auðvitað hljóta íslensku stjórnmálaflokkar að svona móta ákveðna afstöðu til alþjóðavæðingar sem þeir hafa gert það hefur við reist gegnum samfylkingin og spurningin er hvort að þetta mun ekki hafa talsverð áhrif á sjónamiðin sem að stjórnmálaflokkarnir eiga eftir að byggja verulega á í stefnumálum sínum í framtíðir.
Jó, það er lítur að gera það en það er þetta hluti sem að eru mjög ekki bara til umræðu heldur knýjandi að taka ákvörðunum og hafa stefnu í þess að ég ger nú ráð fyrir að þó að stjórnmál snúist eins og við rættum á þann oft allt og mikið dægurmálin að þá verði það bara óhjákvæmilegt að menn takist jafnvel áum eða minnstakosti rökræði hvað er Ísland á að standa
en er ykkur getur menn tala málamilu þar á milli það til dæmis tala 1% hérna á Vesturlöndum eigi hér nánast allt en þetta, þessi mikla auðsöfnun, hún er velu til í krafti alþjóðavæðingarna hún hefði aldrei geta orðið til einalegin til að taka á svona auðsöfnun, hún er það væri þjóðríki sem fyrirkomulaði sem gæti tekið á þessu en alþjóðavæðingi myndi aldrei gera það gæti það ekki og myndi gera eins og niður vilja
já, og það er kannski þetta sem að Trump og félagar hafa grætt á í Bandaríkjunum, það er að segja í formi stuðnings að þeir hafa þó reynt að tala máli verkamanna í Bandaríkjunum sem hafa verið fórnalömb alþjóðavæðingarnar og kjör þeirra rýrnað.
Þeir hafa ekki fengið út úr þessu.
Nei, þeir hafa ekki fengið út úr hinni auknu alþjóðavæðingu. Hún hefur skilað sér til innan fáu í New York og Wall Street og í stærri borgum. En þeir sem hafa unnið þessi framleiðslu störf og verkamenn og aðri slíkir í Bandaríkjunum hafa ekki notið ágóðan sem skildi af alþjóðavæðingunni.
Er þetta ekki það samvora að gerast í ár?
Víða er það tilfellið, jú. Og ég heldur reyndar að þessi líka vandamál í mörgum Evrópuríkjum hvað menn hafa vanrækt verðmætasköpun, raunverulega framleiðslu á verðmætum. Það er þess að þeirra horti fram á við með öldrun þessara þjóða, auknum kostnaði í heilbrigðisþjónustu og slíku. Þá verður sífellt erfiðara ár frá ári að reka þessi ríki. Og það má kannski segja að það sé einhverju leiti afleiðing alþjóðavæðingar að á sumum vesturlöndum hafði menn farið að telja það bara sjálfsagan hlut að þessi ríki gætu lifað á lánum og látið aðram að framleiða hlutina fyrir sig.
Já. En einn angi hérna alþjóðavæðingarnir eru þessi jarðakaup meðal hans á Ísland.
Já.
Og er eitthvað hægt að gera því?
Já, það
nú er svolítið erfitt að kljást við það.
Þarna komum við aftur að þessum Evrópusambandsmálum að menn hafa haldið því fram að vegna þess að við værum aðilar að evrópska efnasvæðinu þá gætum við ekki takmarkað jarðakaup fólks frá
við getum gert það,
ég er sannfærður það og vonandi gerir ríkisstjórnin einhvað í því að taka á þessu, það þarf að gerast rætt því að þessi þróun á sér stað mjög rætt núna, það var nú gert grínað því þegar Steingrímur Hermannsson hafði ágjörað þessu á sínum tíma og í tengslum við samninginu með evrópska efnahagssvæði sem að hann studdi náttúrulega ekki en
það reyndist svo, alveg rétt
svo, þessi, eftir því sem að frá leið
þessar ávíkjur hans
þá reyndist þetta rétt með þetta ávíkjur og sérstaklega núna leiði langur tími áður en að kannski lengri tíma en tíminn margir heldu áður en að þetta hófst fyrir alvöru en nú er þetta alveg á fullu að útlendingar eru að kaupa upp Ísland
já.
Og það lítur að valda okkur áhugjum sem fullvalda þjóð
já, heyrðu nú er tíminn farin frá okkur þakkaði fyrir að koma til okkar
Sýmundur
Davíð Gunnlaugsson alþingismaður og fyrrverandi forsætisráðherra og ég þakka hlustendum útvarp sögu fyrir að hlusta verið þið sæl
útvarp saga besti vinu þinn
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Í tilefni aldar afmælis fullveldis Íslands færið gómsæta fullveldis köku hjá okkur. Sér hana af landsliði bakara. Bakaramistarin.
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Að siglum heimsöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00. Norræna.is
Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíktu á vörumerki Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúi samsett í verksmiðju, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Hellur hreinsun auðlýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellur hreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Frá Laxdal Skipholti, nú er enn meiri afsláttur á útsölunni, 40-60% afsláttur á gæðamerkjavöru, sumarfrakkar, fýsletti dúnjakkar, Gary Weber, sparidress, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæðamerkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár. Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551 42 42 551 42 42.